რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 19 საათია თბილისში. მოისმინეთ ახალი ამბები, ჯერ კონტროლზე ამბები, სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შეერთებული შტატების საგარეო უწყების მომავალ ხელმძღვანელად დაასახელა Exxon Mobil-ის ხელმძღვანელი Rex Tillersoni. რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგია არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ დამატებით ინფორმაციას ითხოვს. ალეპოს აღმოსავლეთში ასადის ჯარმა ათეულობით სამოქალაქო პირი დახოცა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამ ქვეყნის საგარეო უწყების მომავალ ხელმძღვანელად დაასახელა Exxon Mobil-ის მმართველი Rex Tillersoni. ტრამპმა ქებით მოიხსენია ის, რომ მას სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ბიზნეს ხელმძღვანელი და საერთაშორისო გარიგებების დიდოსტატი უწოდა. Tillersons მჭიდრო კავშირები აქვს რუსეთთან. მომავალში ის თანამდებობაზე სენატმა უნდა დაამტკიცოს. რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. წინასაარჩევნო პროგრამა, როგორც თვითონ პოლიტიკოსმა განაცხადა, მიზნად ისახავს რუსეთის სამართლიანი და თანამედროვე გახადოს. ოპოზიციონერი თვლის, რომ ნამდვილი არჩევნები არ ყოფილა რუსეთში 96 წლის მერე და მისი მონაწილეობა არჩევნებში კი მოუტანს სარგებელ საზოგადოებას, სახელმწიფოს და ყველა კერძო პირს, მათაც ვინც მის იდეებს არ იზიარებს. შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიის 10 წევრი, ვინც უნდა განსაზღვროს ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტის ვინაობა, ითხოვს მიეწოდოს მათ დეტალური ინფორმაცია საარჩევნო კამპანიაში ტრამპის სასარგებლოდ რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ. სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის დირექტორის კეპლერისადმი გაგზავნილ ღია წერილში კოლეგიის წევრები აცხადებენ, რომ თვითონ უნდა განსაზღვრონ დაზვერვის სამსახურების მიერ შეგროვილი მასალის მიხედვით ტრამპის და მისი გარემოცვის შესაძლო მონაწილეობა რუსეთის მცდელობაში ზეგავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების არჩევნების შედეგებზე. გერმანია და რუსეთი გამოვიდნენ უკაცრავად. გერმანია და საფრანგეთი გამოვიდნენ რეკომენდაციით გაუგრძელდეს ვადა ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს, რომელთა მიზეზი კრემლის მხრიდან ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტში მონაწილეობაა. სირიის ჩრდილოეთში, ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთში სირიის მთავრობის ჯარმა 82 სამოქალაქო პირი მოკლა, მათ შორის 11 ქალი და 13 ბავშვია. ამის თაობაზე ცნობას გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყება ავრცელებს სანდო წყაროზე დაყრდნობით უწყების წარმომადგენლის კოლვილის თქმით, სისასტიკე ჩადენილ იქნა ბოლო დღეების განმავლობაში. მეამბოხეები, რომლებსაც ბოლო 4 წელიწადი ეკავათ ალეპო, დამარცხების პირას არიან. სერბიამ განაცხადა, რომ რუსეთი მას იარაღს მიაცვის, რათა ხორვატიის მუქარას აღუდგეს წინ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის მიაწოდოს სერბიას იარაღი, რათა ბელგრადი წინ აღუდგეს მეზობელ ხორვატიაში ნატოს მიერ იარაღის რაოდენობის გაზრდას. ანდრეი სახაროვის ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში პრემია იეზიდ ორ ქალს მიენიჭა. გამარჯვებულების ვინაობა სტრასბურგში გამოცხადდა ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. ნადია მურადბასი და ლამიაჯი ბაშარი იეზიდთა უფლებებს იცავდნენ და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების მსხვერპლთა ძალადობისგან დაცვას ცდილობდნენ. 2014 წლის ზაფხულში მათ მშობლიურ სოფელ კიჩოში შევიდნენ ისლამური სახელმწიფოს მეომრები და უფლებადამცველები ათასობით ქალსა და გოგონას შორის აღმოჩნდნენ, რომლებიც ისლამურმა სახელმწიფომ გაიტაცა. ირანმა წინასწარ შეთანხმებას მიაღწია და ხელი მოაწერა რუსეთის ენერგო გოლიათ გაზპრომთან თავისი ორი საბადოს ათვისების შესახებ. მემორანდუმი 3 დეკემბერს თეირანში გაფორმდა, მას რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრ ნოვაკი ესწრებოდა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს გადაცემაში გავაგრძელებთ საუბარს 1992 წლის 14 აგვისტოს შესახებ, ანუ აფხაზეთში ომის დაწყების დღესთან დაკავშირებით. მოვისმენთ ორ ჩანაწერს, ერთი მათგანი აფხაზ ქალს ეკუთვნის, მეორე კი ეთნიკურად ქართველ კაცს. მათი ჩანაწერების მოსმენის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად სტუდიაში. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს მარინა თაბუკაშვილი, ქალთა ფონდის ტასოს დირექტორი და ნინო საყვარელიძე, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. Модит мовис минут чанацереби да შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ სტუდიაში სასაუბროთ.
Началась война. Совершенно случайно, совершенно неожиданно застала нас война всех. Война началась 14 августа.
დაიწყო ომი, სრულიად შემთხვევით, სრულიად მოულოდნელად მოგვისწრო ყველას ამ ომმა. 14 აგვისტო იყო პარასკევი. მე ქალაქში ვიყავი და სრულიად შემთხვევით გავიგე იმის თაობაზე, რომ ტანკები გამოჩნდნენ. 96-მა ტანკმა გადმოლახა სასხვარი და სოხუმისაკენ გამოემართნენ. საბჭოთა კავშირში ჩვენ ცხოვრობდით ისე, რომ განსაკუთრებული პრობლემები არ ჰქონია. ომის შესახებ მხოლოდ ტელევიზიიდან ვიცოდით, რომ სადღაც შორს ომები ხდება და რომ ისინი ჩვენ არ გვეხება და არც არასდროს შეგვეხება. რომ გავიგე, რომ ტანკები შემოვიდნენ, უბრალოდ უსიამოვნო შეგრძნება მქონდა. თან ისეთი შეგრძნება იყო, რომ ეს უბრალოდ რაღაც გაუგებრობა, რომელიც მალე მორჩება, რომელიც მალე გაერკვევიან და რომელიც მალე დასრულდება. მაგრამ ასე არ გამოვიდა. ტანკები ქალაქ სოხუმამდე მოვიდნენ და ადგილობრივი კაცები უცებ გაერკვნენ და წითელ ხიდზე ტანკები შეაჩერეს. ერთი ტანკი ააფეთქეს კიდეც სახელდახელოდ შექმნილი ნაზავით, რომლითაც ბოთლები ააფსეს. ბარიკადები ააგეს სტომრებით და რაც ხელში ხვდებოდათ ყველაფრით. მეტფრენებიდან ისროდნენ გარკვეული დროის განმავლობაში. სანაპიროზე დაჭრილები იყვნენ. დამსვენებლებიც და ცხადია პანიკა დაიწყო. მაგრამ ორშაბათს უკვე მეოთხე დღეს მხარეები მოლაპარაკების მაგედას მიუსხდნენ და მოილაპარაკეს, რომ ჯარებს გაიყვანდნენ. ქართველებს უნდა გაიყვანათ მდინარე კელასურთან, ქართული შეერეღება და აფხაზური მოხალისეების ფორმირებები კი უნდა გადასულიყვნენ მდინარე გუმისთის იქეთა მხარეს. რაც შეეხება აფხაზებს, აფხაზებმა გაიყვანეს გუმისთის მიღმა. ქართველებმა დარღვიეს შეთანხმება და შემოვიდნენ ქალაქში და აი მაშინ მივხვდი, რომ ომი ნამდვილად დაიწყო. ეს საშინელი დღეები იყო, იმიტომ რომ სახლიდან ვერ გავდიოდით. ყოველ დღე მოდიოდნენ შეერეღებული ფორმირებები და დარბოდნენ სადარბაზოებში, ცხრილავდნენ ჩვენ სახლებს, იჭრებოდნენ ბინებში, გაჰქონდათ ავეჯი, სცემდნენ ხალხს. ისე გამოვიდა, რომ აფხაზმა მეზობლებმა, ვინც წასვლა მოასწრო, წავიდა. ვინც ვერა და ვინც დავრჩით, მათ ქართველი მეზობლები გვიფარებდნენ. ჩვენი მეზობლები იმალებოდნენ, იატაკზე იწვნენ, თელღამი არეძინათ და შეფარებულები იყვნენ ქართულ მეზობლებთან. მაგრამ ერეხმები დაირხა, რომ ქართველები აფხაზებს იფარებენო და ჩვენს მეზობლებსაც დაემუქრნენ. თუ არ გააყრით აფხაზებს, თქვენ საქართველოს მოღალატეება ჩაითვლებით. ყველა შეშინებული იყო და შემდეგ დაიწყეთ ახალი საცხოვრებლის ძებნა. 40 დღის მერე გაცვლის კომიტეტი ჩამოყალიბდა, რომელსაც გუდაუთაში გაჰყავდა აფხაზეთის მოქალაქეები და გუდაუთელი სვანები მოჰყავდათ აქ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აი ასე ჩვენი ოჯახი და მეც, ჩემი მშობლებიც ასე გაგვიყვანა გაცვლის კომისიამ.
И вот так вот мою семью, я и мои родители у нас вывезла комиссия по обмену.
თქვენ უსმენთ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. ჩვენ მოვისმინეთ ეთნიკურად აფხაზი ქალის მონათხრობი. ახლა ქართველი კაცის მოგონებებს მოვისმინოთ.
შემდეგ 92-ში დაიწყო ომი 14 აგვისტოს. ეს რა თქმა უნდა შოკი იყო ჩვენთვის, თუმცა ჰაერში ტრიალებდა დენტისტუნი, რა თქმა უნდა. ყველა გზნობდა, რომ რაღაცა მოხდებოდა, მაგრამ არავინ არ ელოდა, რომ აი ასეთი შედეგი მოყვებოდა და აი ასეთად დამთავრდებოდა ყველაფერი და ინსტინქტურად რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელეთ მუშაობა. შემდეგ ჩვენი დირექტორი ეროვნებით სომეხი იყო, ის წავიდა, ახალი დირექტორი აირჩიეთ, მაშინ არჩევითობა იყო. ახალი დირექტორი ქართველი, ეროვნებით აფხაზ შეთავაზეთ, მაგრამ ან უარი თქვა. ახალმა დირექტორმა მე თავის მოადგილედ დამნიშნა, მაგრამ ახლა პერსპექტივის თვალსაზრისით მშვიდობიანობის პერიოდში ეს რა თქმა უნდა კარგი, ასე ვთქვათ, საფეხურია ახალგაზრდა კაცისთვის. თუმცა იმდროს 32 წლის ვიყავი და ახლა დღევანდელი გადასახედიდან 32 წელი უკვე ვეტერანად ითვლება, მაგრამ მაშინ ასე არ იყო და ალბათ კი არა სწორი იყო, იმდრო რომ ადამიანმა ყველა ეტაპი უნდა გაიაროს. მაგრამ ომი რომ დაიწყო, ამას ყველაფერს, ასე ვთქვათ, წერტილი დაესვა და უკვე ფასი არ ქონდა. არაფერს. შემდეგ მინდა თქვა, რომ თვითონ ქალაქის ახალგაზრდობა, ახლა მე იმ ასაკში ვიყავი, როდესაც საერთოდ ახლა ომი ახალგაზრდებისაა რა, ახალგაზრდა ხალხისთვისაა ომი, თორემ ახლა 60 და 70 წლის კაცი არ იბრძვის. მე იმ თაობის ვიყავი, როდესაც აი ჩვენ ვიყავით, ჩვენ უნდა გვეომა, აბა რა გვექნა. მაგრამ თავიდან სადღაც ერთი თვის განმავლობაში, ანუ სანამ გაგრა დაეცემოდა, გაგრა დაეცა თუ არ ვცდები 3 ოქტომბერს, მანამდე ქალაქის ახალგაზრდობას მაინც არ უფიქრია ომზე, მათ შორის მეც არ ვფიქრობდი, იმიტომ რომ 3 სექტემბერს ხელშეკრულება დაიდო სოჭში ომის შეწყვეტის თაობაზე, ხელი მოაწერეს არძიმბამ, შევარდნაძემ, ელცინმა და ამით გვეგონა დამთავრდა ყველაფერი. ანუ ჩვენ ომს არ ვაპირებ, ჩვენ არ ვიყავით ომის თაობა, ჩვენ ვიყავით პირიქით, რაც სიყვარულის თაობა და სეირნობა და ყველაფერი კარგი და ახლა ომის თაობა ჩვენ არ ვიყავით, ამიტომ ჩვენთვის ეს უცხო იყო. მაგრამ 3 ოქტომბერს როდესაც გაგრა დაეცა, აი მაშინ მასიურად მიტინგი მოეწყო იქა ქალაქში და მასიურად მთელი ქალაქი გამოვიდა და სულ ყველა ახალგაზრდა ვისაც შეეძლო სუყოლა უკვე ჩაეწერა მასში ბატალიონებში და საჯარო ფორმირებებში. და იქ უკვე ჩვენ მივხვდით, რომ მშვიდობა არ იქნებოდა, მარტო ომი. ბევრი ახალგაზრდა წავიდა, მე არც ვამტყუნები მათ, იმიტომ რომ ეს ჩემი განსაზღვრელი არ არის, თუმცა ბევრი ამბობდა, რომ აი ომის დროს რატო წავიდა, ვინც წავიდა იმათ რცხვენოდა შემდეგ. ეს ხდება საერთოდ ომის დროს, ესეთი დაპირისპირებები ყოველთვის არის. მე არავის არ ვამკვნებ, წავიდა. ხო, მე არ ვიყავი, პირადად მე ომის კაცი არ ვიყავი, ომი არ იყო ჩემი საქმე, მაგრამ აი ესე მოითხოვა სიტუაცია.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად მას შემდეგ, რაც მოვისმინეთ ორი ჩანაწერი. ერთი მთხრობელი იყო აფხაზი ქალი, მეორე მთხრობელი ამ შემთხვევაში იყო ეთნიკურად ქართველი კაცი, ორივე ყובה 1992 წლის 14 აგვისტოს ამბავს, ომის პირველ დღეს მათ ასე ვთქვათ აღქმას, დაბერტილებებს. გადაცემის სტუმრებს რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ გეტყვით, ჩვენ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ მარნე თაბუკაშვილთან, ქალთა ფონდ ტასოს დირექტორთან ერთად და ნინო საყვარელიძესთან ერთად. ის გახლავთ თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. კიდევ ერთხელ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ორ ჩანაწერი მოვისმინეთ. ჩემი აზრით განსხვავებული აქცენტებსაც შეიცავდა ეს ჩანაწერი და შესაძლოა გულწრფელობის განსხვავებულ მასშტაბსაც შეიძლება ასე ითქვას. მოდით მეც აღარ ვიტყვი ჩემი შთაბეჭდილებების შესახებ და თქვენ გთხოვთ პირველ რიგში, რომ თქვენ რა გენიშნათ, რაც მოვისმინეთ იქედან, რაზე დასვამდით აქცენტს და შემდეგ განვავრცოთ კიდე უფრო საუბარი.
ჩემთვის პირველ რიგში ალბათ ნამდვილად განსხვავებული იყო ორივე ინტერვიუ. პირველი რესპონდენტისგან უფრო შეინიშნებოდა, რომ რეალურად არც ერთი რესპონდენტი არ იყო მზად იმ კონფლიქტისთვის და იმ ომისთვის, რაც დაიწყო და იმ მოვლენებისთვის, რაც განვითარდა. თუმცა პირველი რესპონდენტისგან, როდესაც ის საერთოდ მოულოდნელი იყო, მეორე თითქოს უფრო აღნიშნავს, რომ აი დენტის სუნი ტრიალებდა, მაინც ამბობს, რომ შოკი იყო, თუმცა თითქოს ქართველი რესპონდენტისგან უფრო ჩანს მეტი მომზადებულობა. ეს იყო ალბათ პირველი, რაც შევნიშნე და ალბათ ამას
მომზადებულობა რისთვის, ასე ვთქვათ, ემოციური მზაობა რომ დაიწყება თუ სხვა მზაობას გულისხმობდა შეხოში.
თითქოს ქართული მხარე, ანუ ეს მეორე რესპონდენტი, უფრო ალბათ ემოციურ მზაობასაც აღნიშნავდა, იმიტომ რომ ალბათ შენიშნავდა იმ სხვადასხვა ფაქტორებს და პირველი რესპონდენტისთვის ეს, როგორც თვითონ აღნიშნავს იმ კონკრეტული სიტყვებისგან, სრულიად მოულოდნელი იყო, შემთხვევით დაიწყო თითქოს ეს ყველაფერი და ალბათ ეს იყო პირველი, რაც თვალში მომხვდა.
მე მინდა დავამატო თემას, რამდენად მოსალოდნელი იყო, რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იყო, დაძაბული იყო, მომზადებული იყო დიდი ხნის თვითონ აფხაზეთის ნიადაგზე. ქალი რომელიც ლაპარაკობს, მე მჯერა რომ ის გულწრფელია და ალბათ რაღაცა გარემოებებს გამო ან არ ახსოვს, ან ასე გონია რომ ასე ახსოვს. მეორე მხრივ მე მინდა ის დღე გავიხსენო, თბილისში რა ხდებოდა. დენტისუნი გზნობოდა, მაგრამ ის რაც მოხდა, არავინ არ იცოდა, არავინ არ ელოდა და არავისთან არ იყო შეთანხმებული, მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტთან. კაგები რო ქვია. იმიტომ რომ ის ვინ შევიდა, ეს იყო კიტოვანი თავისი გვარდიით. თქვენ იცით ამ კიტოვანის რეპუტაცია ზვიადის დროს როგორ იყო და რა იყო და იყო მცდელობა იმისა, რომ შევარდნაძეს იმწუთას ეთქვა, რომ მე არ გამიცია ეს ბრძანება და მე არ ვაწერ ხელს ამ ინტერვენციას. ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ერთი გამოჩენილი ქართველი მწერალი ქალი ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ არ შემითანხმებია ახლა მასთან, რომ ამას ვიტყვი. ჩვენი მეგობარი მოქანდა ჩვენ სახლში პირდაპირ შევარდნაძესთან შეხვედრის შემდეგ. უნდა გითხრათ, სტატუსი ქონდა მისი მრჩევლის. შევიდა და ეხვეწა, რომ ეხლავე გამოაცხადეთ, რომ პასუხს არ აგებთ ამაზე და შენთან, რომ თქვენთან არ იყოს შეთანხმებული ეს კიტოვანის ნაბიჯი. იმან უპასუხა, აბა მე რა პრეზიდენტი ვარ, მე რა მეთაური ვარ, ეს რომ არ მცოდნოდა და მე რე წამოვიდა ეს რკინიგზის დაცვის რაღაც ამბები. საერთოდ დეტალების ცოდნა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ადამიანს და ისტორიას, აი ისტორიულ მეხსიერებას უყვარს განზოგადოება და მე ვერასოდეს ჩემ ცხოვრებაში, ვერც ჩემი მეგობრები, ოჯახის წევრები და შთამომავლები ხელს ვერ მოვაწერთ იმას, რომ ქართველები დაესხნენ. არამედ ვამბობთ, რომ ეს იყო ჩაფიქრებული, მომზადებული და გაკეთებული. ამას დავამატოთ ის, რომ ერთულ მოსახლეზე სახელმწიფო უშიშროებისთან მოთანამშრომლე ხალხის ყველაზე დიდი პროცენტობა იყო აფხაზეთში. ყველაზე დიდი აქცენტი რუსეთის იმპერიისგან მითვისების და მიტაცების ეს იყო აფხაზეთ. ყველაზე
მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ შეიძლება ადგილობრივ მოსახლეობას არ ქონოდა მსგავსი, ვთქვათ, ჩართულობა, მსგავსად არ ყოფილიყო ინფორმირებული და მათთვის მართლაც მოულოდნელი ყოფილიყო 14 აგვისტო.
მით რომ 14 აგვისტო ყველასთვის იყო მოულოდნელი, მაგრამ სუნი სისხლის და დენთის რო ტრიალებდა, ხა ისიც გახსოვთ გამოთქმა, რომ იწყებენ პოეტები, ყაზბები აგძელებენ და ვიგინდარები მერე მაყუთ შოლობენ მაგით. ანუ მაგალითად ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი და გარკვეული აზრით პროგრესული მწერალი, როგორც არის ფაზილ ისკანდერი, რომელიც თვითონ აღვივებდა თავისი ლიტერატურით, ხო ვინც მკითხველია იცის, ამ ეროვნულ ნერვს. საქმე ისე რომ არსებობს ესეთ მეცნიერება კონფლიქტოლოგია, რომელსაც ყოველ დღიურად და საათობრივად აქ გაწერილი, როგორ მოიქცევა ადამიანი, ადამიანთა წრე, თემი და ქვეყანა და ხალხი იმ დროს, თუ შეუგდებ აი ესეთ სატყუარებს, როგორც არის ქართველობა, სისხლი, გენი, ასეთი და ისეთი რაღაცები.
ანუ ნაციონალიზმი და სხვა აქცენტებიც არის ამ ტექსტში, რომელიც მოვისმინეთ. ერთი არის ომისადმი მზაობა, ემოციური, ფსიქოლოგიური და ასე შემდეგ, მაგრამ თაობასთან შემხებლობაში მყოფი ომის საკითხიც არის ქართველი რესპონდენტი, რაზეც საუბრობს.
Ну, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, ლაპარაკობს ამას ეს ქართველი რესპონდენტი. უმნიშვნელოვანესია. და ნუ მე ჩემ ცხოვრებიდან ვიტყვი, რომ ჩემ მეუღლე იყო ადამიანი, რომელიც ეწინააღმდეგოდა, მოკლედ იყო ესეთი ადამიანი, რომელიც ამაყობდა იმით, რომ არც ერთი მისი სტუდენტი წასულა ომში. და ვიცი, რომ ერთხელ კიბეზე ჩამოსულებს ომში მიმავლებს აი ესე გადაიღობა და შეიყვანა და ელაპარაკა რაღაცებს. ნუ მიაღწია ამას და მე ვეუბნებოდი, როგორ მიაღწია ამას. და მან მითხრა, ძირითადად რასაც ვეუბნები, რომ სხვა თაობის მოგონილი და გაკეთებულია თქვენს ხარჯზე. ანუ ეს ქართველი კი ძალიან უდრტვენოდ ამბობს, რომ ჩვენ უნდა გვეობა,
ამან სხვა გზა არ ქონდა.
ანუ აი ეს მოქმედებს ახალგაზრდაზე, მითუმეტეს მოქმედებს. ახლა ამას რო დაუმატოთ ჩვენ ამ არგუმენტს, ჩვენი ცოდნა იმის შესახებ, როგორ იშოვნება ფული ომის დროს, ხო? როგორ უკონტროლო ტერიტორიები, როგორ ნარკობიზნესი, როგორ ეს. ანუ გამოვა ის ბინძური სურათი, რომელიც ადამიანს თუ გააგებინე, მიახვე დროს რო ის აი ამ სიტყვით ვამბობ მე ამას ყოველთვის გაადურაკე. ყველას აი ამ ინტერვიუებიდან ჩათვლით რა და საერთოდ უამრავ სხვა შემთხვევაში. აინტერესებს რომ თვითონ იყოს მართალი. ადამიანი ესეა მოწყობილი, რომ თუ ის არის ცუდად, მისი ბრალი არ არის, არამედ არის სხვისი ბრალი. მოდის აქ ეს ომის მანქანა და ეუბნება, რომ შენ რო აფხაზი ხარ, ცუდათ ეს არის ჯერ დაწებული სტალინდან ვერიანტა ქართველების ბრალი, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ქართველები და მოგვიკლეს ჩვენი ლაკობა. თვითონ მე არავინ არ მომიკლეს. ხო და მერე აი ესეთ ტვინზე მიდის ეგეთი შტურმი, რომ რა ხან ის ქართველია, შენი მეზობელად რო ცხოვრობს რა და ქართული გვარი რო აქვს შვილზე დამთავრებული, თაბუკაშვილი მაგალითად მამაჩემს ოჯახზე ვიძახი რა, ესე იგი ისიც შენი მტერია.
ოდე იგივე ხდება ქართული მხრიდან.
იგივე ხდება ქართული მხრიდან. ეხლა ჩვენი დანაშაული ის არის, რომ არ შევაფასეთ და ის კიტოვანი სადაც წაბრძანდა, არ გამოვაცხადეთ და საერთოდ არ შევაფასეთ ეს ყველაფერი რა. ანუ რა ძნელი მისაქმედია, ვინც აქ ჩასვარა, ყველა წავიდა მოსკოვში და იქ იცხოვრა. აი რა ძნელი მისაქმედია, რო გააანალიზო, გააკეთო და ისიც თქვა რომ მე გამადურაკეს, ვიყავი უზნეო, იდიოტი.
ძირითადად ის წინა საკითხს რომ დავაბრუნდეთ, როდესაც მეორე რესპონდენტი აღნიშნავს რომ ომი არის ახალგაზრდებისთვის, ალბათ ცალსახად მინდა თქვა რომ ომი არავისთვის არ არის და ამ შემთხვევაში უფრო ინტერნეტ უსამართლოდ გამოვიდა რომ ომი თითქოს ზედა ეშალონეს გადაწყდა, თუმცა აი ახალგაზრდებს მოუწიათ და ახალგაზრდები იყვნენ ჩათრეულები იმ მოქმედებებში, რომლის გაკეთებაც ალბათ საბოლოო ჯამში არც უნდოდათ და ეს
უსამართლოა. კი, მაგრამ სინანულის გრძნობა მერე უფრო ქვედა ასე ვთქვათ პენას რჩება ვიდრე ხელისუფლებას და იმას ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ამ კაცის მონაყოლშიც ჩანს ეს სინანულის მომენტი, როცა ამბობს რომ ჩვენ სხვა გზა არ ქონდა, იძულებული ვიყავითო ეს გაგვეკეთებინაოთ. აი ეს სინანულის მომენტი რა როლს თამაშობს კონფლიქტების, არ ვიცი, შესაძლო მოგვარება იქნება თუ საერთოდ, ხო,
გადამწყვეტ როლს თამაშობს სინანული. ერთი და ძალიან ისეთი აზრი მაქვს რა, ჩემთვის მშვიდობა, ეს არის სამუშაო თემა მათ შორის. ხა მე
სინანული
და ხო სინანულამდე ერთი მთავარი რამე, ჩვენ სხვადასხვანაირად გვესმის მშვიდობა სხვადასხვა ადამიანს, ხო? აქამდე რამდენათაც მე ვიცი და როგორც მე ვიცი, მშვიდობის თემა ქართული საზოგადოების მიმულია ტერიტორიული ერთიანობის თემასთან. როგორც კი მოაშორებ ტერიტორიულ ერთიანობასთან მშვიდობას ერთმანეთს, აი სუ სხვა ასპექტები წამოვა. ანუ ქართულ მხარეს დევნილებთან ვმუშაობ ძალიან ბევრთან, ათასობით ადამიანთან წლების განმავლობაში, ზიზღი არ აქვს. ეს არის აი ეს კარგი თვისება, ხო, რომ აი არ არის, აი არიხვევს გულში, არ იმახსოვრებს. მაგალითად დევნილებს და ზუგდიდის მოსახლეობას უფრო მეტად ჩევარნაძე ეჯამრებოდა ვიდრე აფხაზი, ხო? მაგალითად
ისევე როგორც მხედრიონი, მაგალითად
ვიცი, ხედრო აღარ თქვი ხო, მხედრიონი, ხო, რომ ამბობს აი იმ წუთასო დაორგანიზდანო აფხაზებიო და იმ წუთასო ერთი ტანკიო და იმ წუთასო რა, ანუ
ხელით შექმნილი რაღაც იმის უწევენ წინააღმდეგობას.
ეს ადამიანი ამბობს რომ არ იყო ფორმირება სამხედრო, მაგრამ უნდა გითხრა რომ სახელმწიფო ჯარი საქართველოსში დაც არ იყო.
კი, ესეც არაფორმალური შენაერთია.
ხო, მაგაზია ლაპარაკი, რას მოაწერა ხელი შევარდნაძემ და რატო მოაწერა ხელი. და გარდა ამისა უნდა გითხრათ, რომ აი ეს ტიპები ვინც წავიდნენ და ეს ვიცი მე დევნილებისგან, გითხარით რომ მათ ამუშაობ. დევნილები ამბობენ, რომ ჯერ აფხაზები გაძარცვეს, მერე სომხები გაძარცვეს, მერე ვიღაცა კიდე გაძარცვეს, ვინც იქ ცხოვრობდა, ჩამოთვლიდნენ სულაისე. და ბოლოს რო აღარ იყო გასაზრდში, ჩვენ გაგვძარცვეს. ეს ხალხი იყო მძარცველები და ამ ხალხის ფუნქცია იყო ის, რომ დაენახვებინა აფხაზებისთვის, რომ 61 წლიდან რომ გეჩიჩინებიან, რომ ქართველი არის მხეცი, დიახ მხეცი ვარ. მაგრამ მსხვერპლი რო წამოვიდა თბილისში ტელევიზია წამოვიდა, რომ იქ ქართველები იღუპებიან, ესა და ეს ბიჭები, ეს თინეიჯერები ცხოვრებაში არასოდეს ხის ხმალის გარდა არ უხმალავია დგას, მე ეპარებოდნენ მშობლებს და იხოცებოდნენ იმავე ღამეს მეორე ღამეს. ესენი რო იხოცებოდნენ ამისი უბნელი ბიჭები, მერე ესენი მიდიოდნენ და ეს ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს როგორ იყო, რა იყო. ხოლო მედიამ შეასრულა საშინელი ცუდი როლი, ისევე როგორც კონფლიქტების დაწყებამდე ისტორიკოსებმა და ეგრეთ წოდებულმა ინტელიგენციამ შეასრულა ეს როლი, რომ აიტაცეს ეს ნაციონალიზმი და ყველანაირი საბუთი მისცეს იმათ, რომ ეგონათ, რომ აი მთელ ქართულ ხალხს გეჯავრება, ოსი ჩამოთროლად მიაჩნე აფხაზი და ასე შემდეგ. ჩვენი სახელით ლაპარაკობდნენ ეს ისტორიკა. მედიამ რა გააკეთა რა, ჯერ იყო ეს მოწოდებები, რომ გამოდით ქართველები არახართ და ასე შემდეგ, და მერე რა იყო? მერე იყო უკვე მსვლელობები, მსვლელობების ტრანსლაცია და
კი ბატონო, და რა ეშველება ამ პროპაგანდის მიერ შექმნილ ისტორიას, რომლისაც თქვენ არ გჯერათ და ხვანაირად ხედავთ ამ ყველაფერს? ახალი თაობა როგორ ხედავს ამ ყველაფერს, ან ახალ თაობას რა ცოდნა აქვს საერთოდ ამ კონფლიქტის შესახებ და რას ეყრდნობათ, როდესაც აზრს იქმნის შესაბამისად?
ახალი თაობის შემთხვევაში ალბათ აღნიშნავ იმ პროექტების მცირე რაოდენობას, რომელიც ხორციელდება იმისთვის, რომ ახალგაზრდება ვისწავლოთ რა მოხდა რეალურად. თუმცა ამას ლაპარაკი რთული არის იქიდან გამომდინარე, რომ აი ყველა მხარეს შეიძლება თავისი ისტორია ჰქონდეს, აი მედია რომ ახსენეთ და პროპაგანდა, ყველა მედია საშუალება თავის რაღაცა სიმართლეს უშვებდა ან პირიქით ამ ისტორიულ მოვლენებში. ახალგაზრდებს, ანუ ლიტერატურასაც რომ გადავხედოთ, სკოლაში რა ისწავლება, თითქოს გაკვრით არის ნახსენები ეს უახლესი ისტორიის, საქართველოს უახლესი ისტორიის შესახებ, და ალბათ ესეც გარკვეულ გავლენას ახდენს იმაზე, რომ არ გვაქვს რეალურად არანაირი წვდომა ამ ლიტერატურაზე, არც შეხება რეალურად არ გაგვაჩნია არც აფხაზეთთან ან ახალგაზრდებთან იქაურებთან. თუმცა აქა-იქ არის შემთხვევები, რომ აი ჩემ შემთხვევაში მაგალითად ერთადერთი აფხაზი გოგონა რამოდენიმე წლის წინ გავიცანი და ვეცადე, რომ ამ ურთიერთობას გარკვეულწილად ჩავეჭიდო და ეხლა ვცდილობთ, რომ ერთმანეთს ასე თუ ისე შევეხმიანოთ. თუმცა არ გამოდის, იმიტომ რომ ალბათ ხელშეწყობაც გჭირდება. წინა თაობას უფრო ახსოვს, იმიტომ რომ ეს თავიანთი ისტორიის ნაწილი არის და ჩვენ თაობას ჯერ არ გვაქვს შექმნილი ეს მოგონებები და ალბათ რთულიც არის, რომ გარკვეულწილად შევეხოთ ამ თემას პიროვნულად.
ისტორიის გადაფასებაზე რო ვთქვათ,
უნდა დავინახოთ როგორც
იყო, მაგრამ რეალურად
როგორც შეცდომების დიდი ჯაჭვი, როგორც
მაგრამ ასე არ არის დანახული.
ხო, მაგრამ რა ვიცი, ვქადაგებთ ესე და უნდა გაიგონ, ხო? ანუ ესე იგი, როდესაც ლაპარაკობდი მშვიდობის,
რა მინდა ისიც რო გითხოთ, აი როცა თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რომ მიბმული არის ხოლმე საკითხი დავშოთ ტერიტორიულ მთლიანობასთან, ასე აღიქმება გადამწყვეტილების მიმღებების თვალში ყოველ შემთხვევაში საკითხის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესი. ამის გარდა არსებობს სხვაგვარი ხედვებიც, მაგრამ ყველა ხედვა ითვლება დინების საწინააღმდეგო ხედვად. მეთანხმებით თუ არა და აი გავრცელოთ ამაზე საუბარი.
ხო, ალბათ ესეა. ხო, ეს არის ყველაფერი ამ სტანდარტებზე აგებული, რომ მე კარგი ვარ თუ ვამბობ ასე, თუ ასე არ ვამბობ, იმიტომ რომ ნუ აი
ეს რამ უნდა შეცვალოს მაშინ? აი
ეს უნდა შეცვალოს ფიქრმა, ფიქრის კულტურამ, ცოდნამ და დაფიქრებამ და ფასეულობების კიბის აწყობამ. ბოლოს და ბოლოს სანამ არ მოხდება ადამიანის სიცოცხლე ყველაზე მაღლა, აი მანამდე, ანუ თუ არის ომის პარტია, არის მშვიდობის პარტიაც, როგორც ყოველთვის უმცირესობას.
გამოუცდელობა არის, მე მგონი, ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი ზოგადად ამ კონფლიქტზე საუბრის შემთხვევაშიც. ხალხის გამოუცდელობაც, რომელიც შესაძლოა მარტივი სამართავი აღმოჩნდა შემდეგ, აი მოწყვლად იცა ამ ნაციონალისტური იდეების მიმართ და ასე შემდეგ. მივიღეთ ჩვენ გამოცდილება, ეხლა უფრო გამოცდილები ვართ?
არა, სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, არა. იმიტომ რომ ის, ვინც აკეთებს ომს, ანუ ეყრდნობა ჩვენს უცოდინრობას, ჩვენს უპასუხისგებლობას, ჩვენს შურისმაძიებლობას და ჩვენს ვიგინდარობას. ანუ სანამ ჩვენ არ მივაქცევთ ყურადღებას ჩვენს განათლების სისტემას, ვასწავლით თუ არა აზროვნებას ადამიანს, იმიტომ რომ უნდა გითხრათ, მეგობრებო, რომ აზროვნების დიდი დეფიციტია.
ანუ ეს ნიშნავს, რომ დაუშვათ მსგავს სიტუაციაში იგივენაირად მოქცევის დიდი ალბათობა არსებობს.
ხო, ნუ თქვათ იგივენაირად არა, მე დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ რაღაცა არის ახალგაზრდებში, არის რაღაცა, ხო, ძველგაზრდები ბევრი აღარ არის რო გავლენა მოახდინოს.
მგონია რომ დღეს იმავე შეცდომებს შეიძლება მაინც დაურშვებდით შეცდომებს, მაგრამ ვფიქრობ რომ მაინც იმავენაირად არ განვითარდებოდა მოვლენები. ამ შემთხვევაში უფრო ალბათ საერთაშორისო ხარდაჭერის იმედიც მექნებოდა, იმიტომ რომ წლების წინ უფრო ჩაკეტილი იყო ეს ყველაფერი და საბჭოთა კავშირის რღვევის შემდეგ უფრო ალბათ მოსულოდნელი იყო ცალკეულ ქვეყნებში სხვადასხვა კონფლიქტების გახუევება და ეს გამოცოცხლება და კიდევ ალბათ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის ნამდვილად, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში იღებენ ზუსტად კარგ განათლებას, კარგი ხარისხის განათლებას და რატომაც მგონია, რომ უფრო სხვანაირად მიუყვებოდით ან ისე და ესე კონფლიქტოლოგიის მეცნიერების განვითარება და უფრო გვეცოდინებოდა რა და როგორ უნდა მოგვცეულიყავით.
კეთილი დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემის სტუმრებს. დღეს გადაცემაში გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, საუბრობდით კვლავ ომის პირველ დღეზე აფხაზეთში 1992 წლის 15 აგვისტოზე და მონათხრობების შემდეგ უკვე განვაზოგადეთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად მარინა თაბუკაშვილი, ქალთა ფონდის ტასოს დირექტორი და ნინო საყვარელიძე, თბილისის ივან ჯავშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ნინო ხარაძეს მიმყავდა და ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თქვენი პროგრამა გრძელდება, მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკის საგარეო უწყების მომავალ ხელმძღვანელად დაასახელა Exxon Mobil-ის სანავთობო კომპანიის თავკაცი რექს ტილერსონი. რუსმა ოპოზიციონერმა ნავალნიმ განაცხადა, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგია არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის დამატებით ინფორმაციას ითხოვს. გერმანიის და საფრანგეთის მეთაურებმა განაცხადეს, რომ რუსეთისთვის სანქციების ვადის გაგრძელების რეკომენდაციით გამოდიან. სირიის ჩრდილოეთში ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთში სირიის მთავრობის ჯარმა 82 სამოქალაქო პირი მოკლა. ამის თაობაზე ცნობას გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყება აგრძელებს. სერბიამ განაცხადა, რომ რუსეთი მას იარაღს მიაწვდის, რათა ხორვატიის მუქარას აღუდგეს წინ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტთან ტრამპთან არაპირებს შეხვედრას, სანამ ტრამპის ინაუგურაცია არ შედგება. ანდრეი სახაროვის პრემია მენიჯა იეზიდ უფლება დამცველ ქალებს. მსოფლიოში მკვეთრად გაიზარდა ბოლო ხანს ჟურნალისტების რიცხვი, რომლებიც საპატიმროში არიან. ირანმა და გაზპრომმა მემორანდუმი გააფორმეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Crossing is the multi-talented, multi-Grammy-winning Tracy Chapman, and that is Fast Car, a request from Simony Eshik, who's listening to Border Crossings. Thank you, Simony, for that request from Tracy Chapman, who in January, almost a year ago, put out her greatest hits album, and she announced that she's got new music planned for 2017 and a tour, because she's had a low profile for a bit. And she's been working with different various charities, and I know that on her online posting, her social media site, a couple of days ago, she's announced to the world it was Human Rights Day, and the 19th anniversary of the Paris concert for Amnesty International. So she's socially active and has been throughout her entire career. So look for new music and a tour from Tracy Chapman in 2017. I want to say hi to Noor Salangi, also Bafa Salisu. I heard from Hinak, Emmanuel, Morris Williams, Ishmael, Seth Kizimana, and I heard from Jonas, and also Mary Buckman, listening in Ghana on 98.1 FM, our affiliate there in Ghana. Thank you all for tuning into Border Crossings today. It's a Tuesday. It's December 13th, and we've got a birthday request, so I'll mention today's birthdays. I want to say happy birthday today, December 13th, to Taylor Swift, who turns 27 today. So happy birthday, Taylor Swift. Jamie Foxx is 49 today. Amy Lee, the lead singer of the band Evanescence, she's 35 today. And Nick Cameron, YouTube star, 15. Dick Van Dyke from Mary Poppins and the Dick Van Dyke Show and some of the greats he's been in over the years, 91 today. 91. By the way, this week, Kirk Douglas turned 100. The legendary actor Kirk Douglas, Michael Douglas's father. That's this week. Let's see, who else? Pop star Park Jin-young is 45 today. Zabdiel DeJesus is 19 today. And Tom DeLonge is 41 today. So there are some of the birthdays being celebrated today on the 13th of December. So happy birthday to all of those who are blowing out candles along with this listener. The listener is apparently Ayandana Pever's mom. He doesn't say what her name is. So happy birthday to Mrs. Pever, wherever you are. Ayandana Pever's mom, happy birthday to you. Your son is thinking about you on your special day. And he said, happy birthday to my lovely mom. So we'll celebrate with a Stevie Wonder song here on Border Crossings. Happy birthday!
Takes offense at a day in your celebration. You all know in our minds that there ought to be a time that we can set aside to show just how much we love you. And I'm sure you would agree, what could fit more perfectly than to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Happy birthday. I just never understood how a man who died for good could not have a day that would. Yeah.
Hey, this is John Legend. You're listening to Larry London.
Girl, I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase. Right in the thick of love, at times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved and you made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just all people, we don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow, take it slow. Oh, this time we'll take it slow, take it slow. Oh, this time we'll take it slow. This ain't a movie, no, no fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. But as our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. Maybe we won't survive, but maybe we'll grow, we never know.
This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow. Slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow.
Any slower, you're going backwards. John Legend, who was just announced as the halftime performer in Phoenix at the NBA All-Star Basketball Game February 19th. And I just saw him a couple nights ago. He was on television. They broadcast the movie Frozen for the first time in the United States. And it was sponsored by a department store here. And apparently he worked out some kind of cool thing. He was a rapper in this little mini series of movies that would play for Target in between Frozen. I don't know if your daughter watched it, but
we didn't catch that one.
You missed it. Oh, if she
my daughter
out,
has Frozen memorized anyway.
That's so what I'm
she
saying.
She doesn't need to see
if
it.
If she found out that Daddy didn't tell her Frozen was on,
she'd be on me.
Ray McDonald is here. It's Border Crossings. I want to say hi to Amur in Pakistan, Sturden in Ghana, and William in India. And we also say hello to Ray McDonald in downtown D.C.
Hello, hello. And I can tell that Christmas is right around the corner because all of a sudden the singles and album charts are getting just inundated with Christmas stuff. Remember Mariah Carey's old song, All I Want for Christmas Is You, from 1994? That has become a modern classic. That has re-entered the Hot 100 at number 23, and I expect it will pop into the top 20 very soon. And Christmas came early for any Weekend fans. Something very interesting has happened with his Starboy album, and I will go into it in detail after we hear our first song of the day. It's another collaboration between The Weeknd and Daft Punk. It moves from 48th to 22nd place. It's called I Feel It Coming, and here it is.
I feel it coming.
just a simple touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
I Feel It Coming, and there it is, The Weeknd featuring Daft Punk from the Starboy album. It's moving from 48th to 22nd place on the Hot 100. The Weeknd featuring Kendrick Lamar is your Hotshot debut in 27th place with Sidewalks. And there's another Weeknd song that actually entered the top 20. It's called Party Monster, and that one goes from 39th to 16th place. And what I'm saying basically is that every track from the Starboy album, all 18 of them, are now in the Hot 100 chart. There are precedents for this. It happened with Drake and his Views album. It happened with Beyonce, her Lemonade album. And we can mention The Weeknd in the same breath with these artists because Starboy entered at number one with well over 300,000 equivalent album units, which is the third best debut of 2016 behind Views and Lemonade. So,
if he does as well as expected and hoped, then you can probably count him in as a big factor at the Grammys next year, because if, you know, history repeats itself, look at the artists you just mentioned, Beyonce and Drake, they are dominating the Grammy nominations and every other award show they're nominated at.
Exactly. He's on the same career path, and he's done a very interesting job of managing his brand over the past 4 years or so. He was a very shadowy underground artist who very skillfully parlayed this image into, you know, he's edgy. He's the edgy choice, but he's edging closer to the mainstream, too.
Right, and he needed a haircut, too, which he got, thankfully.
Yep, he said he can now wear a hat.
Yeah, right, exactly, because he was wearing a hat. It was called his hair.
He comes from Toronto, I guess. You know, he was getting cold. He's like, I gotta chop this animal off my head. So that's The Weeknd doing really, really well. And I have another song. I have another song for you today from somebody, from two people, actually, that you just spoke with, Machine Gun Kelly and Camila Cabello from Fifth Harmony. They have collaborated on a song that samples another song that was a big alt-rock hit from the 20th century. And we'll get a little deeper into that. The song is called Bad Things. It moves from 28th to 17th place. And here it is.
Can I say it's complicated? Don't matter what you say. I love the pain, and I love the way that your breath knows me like Novocaine. And we are always high, keep it strange. Okay, yeah, I'm insane, but you're the same. Let me paint the picture. Couch by the kitchen, ain't nothing but your heels on. Losing our religion, you're my pretty little fiction. And I'm that voice inside your head that keeps telling you to listen to all the bad things I say and you said.
I want you forever, ain't no ever laying together. Scars on my body so I can take you wherever. Like, I want you forever, even when we're not together. Scars on my body, I can look at you and never get.
Am I out of my head? Am I out of my mind? If you only knew the bad things that I don't think that I can explain it. What can I say? It's complicated. Don't matter what you say, don't matter what you do.
So I can take you wherever, like,
I want you forever,
even when we're not together. The scars on my body, I can look at you and never.
It's complicated, but actually it's very simple. Machine Gun Kelly and Camila Cabello move from 28th to 17th place with Bad Things, which samples a 1999 hit by an Austin, Texas band called Fastball called Out of My Mind. And that was a big hit back in 99, and here it is again. Machine Gun Kelly, Camila Cabello, they were both at the Jingle Ball.
Yep, right?
You went to?
Talk to both of them. Camila is as lovely as can be, as sweet and teeny as can be. Very nice. And I mentioned about her Shawn Mendes and now Machine Gun Kelly singles. And she said, but I'm not leaving Fifth Harmony. We're going to do another album. I said, okay. Machine Gun Kelly, tall guy. He's from Cleveland, Ohio. Mm-hmm. And he's got two diamond-studded fangs in his mouth. And I said, what's up with that? And he goes, I'm going to bite your neck. Ah! He was very funny. Machine Gun Kelly. He wants to do some acting stuff as well. So he's been out there promoting.
He'll really
his
shine album on the screen.
I'll bet you he will with those fangs, those diamond-studded fangs. I don't know what's up with people. I don't know what's going on.
They're grills, man. Get yourself a grill.
It's all about the grills. The boys and the grills. All right, well,
so
thank you.
So that's it. That's what I got for you this week.
Chart Chat, Ray McDonald, every Tuesday, the host of the Billboard Top 20 Countdown. Thank you, sir.
You got it, man.
Appreciate it. Time now to give away our Now 60 CD, as promised. It's time for us to deliver. I'm going to reach in and pull out a lucky listener. Today's lucky listener, Armstrong Amenya in Ghana. Hey. Congratulations, Armstrong Amenya from Ghana. You're our winner. I do want to say hello to another listener from Ghana, Ujo D. Ujo D checked in with a request. Ebenezer Tedese's with us and Mawuli Bell. Thank you all for your requests and dedications. Don't forget, you can reach out to us at facebook.com/VOA Larry London or by email, bordercrossings@voa.gov. And we hope to hear from you so we can play your song on a future show. Thanks to Wagner, our engineer, and thanks to Vince, our director, and Roland, who's been helping us today produce the show and answer the calls. And thanks to Ray McDonald and to you for listening. I'm Larry London. Have a great night. We'll be back tomorrow on Border Crossings. This is the VOA 1 Music Network.
Join Larry on Facebook at facebook.com/VOA Larry London.